Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ambasadorët Christopher Hill e Wolfgang Petric nderohen me titullin honoris causa nga Universiteti Prishtinës. Pensionistët i rikujtojnë qeverisë premtimin për rritje të ardhurave të tyre. Partitë vogla shqiptare zgjidhin fushat ndryshe zgjedhore ku në fokus kanë qytetarin e jo liderin. Mbi 45 milion refugjat janë regjistruar vitin e shkuar, thot një agjenci e Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Universiteti Prishtinës Hasan Prishtina ka nderuar ambasadorin amerikan Christopher Hill dhe atë austriak Wolfgang Petric me titullin doktor honoris causa. Ndarja këtij titulli për diplomatët Hill dhe Petric është bërë për të nderuar kontributin e tyre në rrugën e gjatë të Kosovës deri te liria dhe pavarësia e saj. Rektori i Universitetit të Prishtinës Ibrahim Gashi tha se Kosova kishte fatin e saj në fatkeqësi që kishte miq kaq të fuqishëm dhe të përkushtuar siç janë ambasadorët Hill dhe Petric. Dy diplomatët ishin të dërguar special të Shteteve të Bashkuara përkatësisht Bashkimit Evropian gjatë periudhës së luftës që kulmoi me konferencën e Rambujes. Policia e Kosovës ka njoftuar për një shpërthim që ka ndodhur të martën brëma në parkingun e një ndërtese në veri të Mitrovicës. Tri automjete dhe disa xhama të dritareve të ndërtesës më të afërt kanë pësuar dëme materiale, thuhet në njoftimin, ndërsa nuk është raportuar për të lënduar në njerëz. Hetuesit policor thuhet se janë në pritje të raportit ekzaminues të ekspertëve për të përcaktuar llojin e mjetit shpërthyes të përdorur në këtë akt kriminal, por besohet se mjeti shpërthyes mund të ketë qenë eksploziv plastik artizanal në masë prej 500 Ministrja jashtme Italisë Emma Bonino do të vizitojë sot Kosovën. Shefja diplomacisë italiane vjen në Prishtinë me ftesë të homologut të saj kosovare Enver Hoxhaj, ndërsa pritet të ketë një varg takimesh me udhëheqësit institucional të Kosovës. Ministrja Emma Bonino para Prishtinës ishte në Beograd, ku tha se Roma zyrtare e konsideron në nënshkrimin e marrëveshjes së Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë dhe të gjitha tyre masave në sajt të zbatimit të saj si një adot për të cilën Serbia meriton datën konkrete për një e negociatave për parafrim me Bashkimin Evropian. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara thot se numri të shpërngulurve dhe refugjatve në botë ka shkuar në 45.2 milion vitin e shkuar, që paraqet shifrën më të lartë në 18 vjetët e fundit. Globalisht, sipas kësaj agjencie, rreth 7.6 milion njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në vitin 2012. UNHCR thot se në Siri numri i personave të zhvendosur është rritur në 4.250.000, kurse 1.6 milion kanë ikur nga shteti. Presidenti Barack Obama do të propozojë të mërkurën që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të ulin numrin e mbushjeve nukleare strategjike për 1/3 e numrit aktual. Një zyrtar i administratës amerikane ka thënë agjencisë franceze të lajmeve se Obama është i vendosur që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj mund të mbajnë një pozitë të fuqishme dhe të besueshme bërthamore, duke ndjekur politikën e uljes së armatimit bërthamor për 1/3 në nivelin e traktatit të uljes së arsenalit të armëve strategjike. Sipas traktatit të ri që u negociua gjatë mandatit të parë të Obamas në Moskë, dy ish armiqtë të luftës së ftohtë do të ulin armët strategjike bërthamore në nivelin e 1550 armëve në stoqe, ndërsa me uljen e 1/3 së tyre pritet që numri të bjen në 1000. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në prag të pushimeve verore, pensionistët ja kujtojnë qeverisë se nuk ka përmbushur pretimin për rritje pensionesh. Disa prej tyre që duan të shkojnë në verime shpjegojnë se këtë luks nuk mund t'ja lejojnë vetvetes. Raport i Ariana Kasapullit.
Në Kosovë, 7% e popullsisë së përgjithshme është e përbërë nga persona të moshës mbi 65 vjeçare. Në sezonin e verës, pensionistët thonë se kanë shumë dëshirë dhe nevojë t'i kalojnë disa ditë në bregdet, por mundësitë për ta janë të vogla për shkak të pensioneve shumë të ulta që ata marrin. Ata vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të rrisin pensionet për të gjitha kategoritë, duke përfshir edhe pensionet e pleqëris, me që në muaj pensionistët paguen rreth 100 euro. Hasan Regja, pensionist, ka punuar për 40 vjetë si jurist. A i thot se në sezonin e verës ka organizime nga shoqata e pensionistëve të Kosovës që grupe pensionistësh të shkojnë në bregdetin shqiptar, qoftë atë të Durrësit apo Velipojës. Por zoti Regja thot se ai personalisht nuk ka mundësi të shkoj.
Fare nuk ka mundësi më shkuen për shem. Madje nuk dalin veç për barna, edhe për nevojat elementare. Edhe asë që ka shpreza se do të rriten pensionet. Por do të vazhdojmë tash e tute me këtë lartësi të shohëm deri kur edhe shka të ndohë. Asë që është kushti diskutue, por vetëm në mashtrojnë do të aprovohet ligji mbi pensionet, do të bëhet kategorizimi fare në kështu ju punon në drejtim.
Derisa njëra nga punëtoret të shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Hajri Egashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se interesimi i pensionistëve për të shkuar në pushime është shumë i madh, derisa mundësit për ta janë të pakta. Ajo shpjegon.
Vetëm ata që kanë fëmijë jashtë, që ju punojnë fëmijë jashtë, mujnë me shkun përshim. Pensionisti që ka punu 40 vjetë, ose edhe 30 vjetë nëse ka punu, me 112 euro, as barnat e veta, nevojat e veta, personalin nuk mundet me i kry. Ata që i kanë fëmijë jashtë, po, jo qojnë për një përshim përshamull, 200 euro a i shkanë që aty, 140 euro përshamull, 127 euro ka qenë qërshore. Shkanë dhe, dit, e hjek që atë Maroko, pak relaksohet edhe kthehet. Ska për çdo vjet organizojnë pensionistë, kanë kontratën në Velipoj, e kanë kjo shoqata e grave e ka të shkombi ka vas.
Por ka dhe të tillë që gjatë gjithë vitit kursejnë për t'i mbledhur disa të holla për të kaluar 7 ditë në bregdet, njëra nga to është Rapa Ajeti.
Kish me shkoj, po veç shkoj ku mbledh këtu me social. Që i marë, po 110 euro thamë është me shku për 10 ditë.
Por jo dhe Sulejman Hajdini, pensionist, ka mundësi të shkoj në pushime. A i thot se prej kur ka dalë në pension në vitin 2009, nuk ka qenë më asnjëherë në pushime.
Interesimi është i madhë, kanë qefë, kanë dëshirë me shku në përboja, se kanë nevojë si pensionerë, ata mirë po, me mundësit që kërkohen atë janë të vogla për arsye se pensioni është shumë i vogël, simbolon as harximet elementare një pensioneri që i nevojitet për barna. Se le më më tepër diçka më shku dikon. Unë jo. Unë peqë më dalë pension hale se më konë asë në baj, asë në deti.
Si do qofte edhe hulumtimet e fundit të bëra nga vet institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve, tregojnë se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri ndërkaq partitë e vogla shfaqin një formë të re të fushatë zgjedhore. Ato zgjodhen të vendosin qytetarin në plan të parë në vend të liderit. Partitë e vogla ankohen edhe pse nuk po kanë hapësirë mediale për fushatën e tyre. Menada Zaimi njofton nga Tirana.
Fushata zgjedhore vitit 2013 u mbështet gjatë gjithë kohës për ideve për të maksimalizuar fitoren. Ajo u kurua në çdo detaj dhe si shtot Gerton Bejo, një prej njerëzve që qëndron pas fushatës së Lëvizjes Socialiste për Integrim, në rastin e kësaj force politike u synua të shmanget kakofonia dhe gjua konfliktuale. Ndryshe nga subjektet e tjera, Lëvizja Socialiste për Integrim u fokusua tek një çështje, kjo dhe si përzgjedhje e kompanisë që mori në dorë organizimin e fushatës.
Punësimi është aspekti kryesor i mirëqenies dhe standardit jetesës së njeriu. Fillohet nga punësimi. Pra, është e qëllimshme fokusi vetëm tek punësimi.
Për Lëvizjen Socialiste për Integrim është çështja që zgjedh të mbrosh apo promovosh që bën fushatën dhe jo lideri. Kjo është një nga arsyet se pse kjo forcë politike në opozitë zgjodhi të mos përqendrohet vetëm tek Ilir Meta në fushatë, thot Rezart Sheu, gjithashtu një nga njerëzit që kanë organizuar fushatën.
Nuk është lideri fokusi i fushatës. Është tema, është pse arsyeja sepse njerëzit duhet votojnë.
E gjithë fushata Lëvizje Socialiste për Integrim ka ruajtur një linjë me devijime që nuk kanë prekur thelbin Shtonbejo. Fushata e Frymës së Re Demokratike, një tjetër parti në opozitë, është fokusuar tek takimet e drejtë për drejta me zgjedhësit, thot Mirela Bogdani, drejtuese e shtambit elektoral të partisë. Bogdani, me një eksperiencë britanike në këtë fushë, thot se ky është stili anglezit të bërit fushat që shmang pompozitetin e mitingjeve që preferohen në Shqipëri dhe i beson kontaktit me njerëzit, por në këtë përzgjedhje ka prevaluar dhe një tjetër aspekt, thot Bogdani.
Kjo ka dhe efektin më të madh, por ka dhe një gjë që ka dhe shpenzimet më të ulta. Është çështja e shpenzimeve të mëdha të kësaj të fushatës, domethënë gjë që për mua përbën paradoks. Paradoks në kuptimin që një vend i varfër në kushtet e një krize globale që na rrethon financiare dhe bëhen shpenzime të tilla maramëndse.
Alianca Kuqezi e cila garon për herë të parë në 23 qershor ka zgjedhur një metodë origjinale të të bërit fushat, duke njoftuar me daullë takimet e saj me zgjedhësit. Ja si e motivon për zgjedhjen e kësaj forme Augen Xhaferaj, organizatori fushatës.
E vetme mënyrë që neve në këto momente na ka ngelur është të dalim rrugë më rrugë me tupana, me daullë dhe duke u rënë daulleve është njëra nga mënyrat që neve të na dëgjohet zëri. Që nga vendimi që u mor para një muaji, kur ne vendosëm të hyjmë të vetëm në zgjedhje, që atë ditë kemi hasur në një bllokim mediatik.
Është fakt i njohur tashmë se për dy partitë mëdha, fushata është kuruar nga kompania amerikane për Partinë Demokratike dhe britanike për Partinë Socialiste. Fushata është fokusuar tek dy liderët, nga mitingjet e mëdha dhe entuziaste tek Town Hallet apo këndi fjalës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
4 ditë pas fitores befasuese të Hasan Rohanit në zgjedhjet prezidenciale të Iranit, të shumtë janë ata që vazhdojnë të vrasin mendjen se si kleriku i moderuar ka qenë në gjendje të fitojë atë që është pritur të jetë një garë e menaxhuar me kujdes. Korrespondentja Gulnaz Esfandiari ka përgatitur kronikën.
Kur dhjetra mijëra iranian kanë dalë në rrugë për të festuar fitoren presidenciale të Hasan Rohanit këtë fundjavë, në vesh ka rënë një brohoritje e tyre. Diktator, faleminderit. Protestuesit duket se kanë pyetur veten për të njëjtën gjë që ka befasuar edhe vëzhguesit iranian. Përse udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei, diktatori i cili ka fjalën e fundit në të gjitha gjërat e Iranit, ka lejuar një klerik të moderuar të fitojë? Dhe përse, për herë të parë prej se akuzat për mashtrim kanë njollosur zgjedhjet e 2009-s, udhëheqësi suprem ka lejuar votuesit të përcaktojnë rezultatin. Ndjenja mosbesimit për fitoren e Rohanit, i cili ka lidhje të afërta me rivalin e Khamenejt dhe ish presidentin Akbar Hashemi Rafsanjani, duke të ketë qenë përhapur në mesin e kremtuesve. Jam i lumtur që vota ime është numruar, shkruante në një letër që mbante në dorë një iri në Teheran. Tani analistët thonë se janë një numër faktorësh që kanë çuar në fitoren e befasishme të Rohanit. Një faktor i madh, thonë analistët, është edhe dështimi i konservatorëve për të bashkuar prapa një kandidati të vetëm. Eskandar Sadeghi Borouyerdi, studiues i Iranit në Kolegjin Queen të Universitetit Oxford, thotë se Khamenei mund të ketë konstatuar se mohimi i fitores së Rohanit do të ishte shumë i kushtueshëm.
I think obviously the debate has Nazarsanjiha.
Mendoj se zyra e Khamenejt ka sondazhe të opinionit, ka këso gjërash, do të ishte shumë e kushtueshme për të po të ndërhynte. Mendoj se nuk është budala, e di se sa e ka dëmtuar dhe sa e ka kushtuar mbështetja për Ahmadinejadin më 2009, thot Borouyerdi. Duke folur në qendrën Stimson me Selin në Washington, Fatemeh Aghighatjou, ish liqëvënës e shquar reformatore, ka thënë se fitoria e Rohanit është befasi e mirë pritur, e cila krijon situatë të favorshme për të gjithë.
People won. Their vote were counted.
Populli ka fituar sepse vota e tij është numëruar dhe ne po shohim festime post-zgjedhore. Zgjedhjet kanë treguar se lëvizja gjelbër është e gjallë dhe mbi të gjitha populli i Iranit ka folur, ka thënë Aghighatjou. Meritat për fitoren Rohani ja ka dhënë popullit iranian. Gjatë konferencës së tij të parë për gazetarë të mbajtur më 17 qershor në Teheran, një gazetare i ka thënë atij se ka ringjallur shpresën për Republikën Islamike. Populli ka rikthyer shpresën, është përgjigjur Rohani duke qeshur.
Kujtojmë edhe një herë para përfundimit titullit kryesor. Ambasadorët Christopher Hill e Wolfgang Petrich nderohen me titullin honoris causa nga Universiteti i Prishtinës. Pensionistët ja rikujtojnë qeverisë premtimin për rritjet e të ardhurave të tyre. Partitë e vogla shqiptare zgjidhin fushat ndryshe zgjedhore, ku në fokus kanë qytetarin e jo liderin. Mbi 45 milion refugjat janë regjistruar vitin e shkuar, thot një agjensi e Kombeve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, ju lutem të vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.